Ar prasību autoritārajam prezidentam Aleksandram Lukašenko aiziet no amata, naktī uz sestdienu Minskas neatkarības laukumā noslēdzās protestu 13. Diena. Vakar vakarā protestētāji izveidoja vairāk nekā 10 kilometru garu dzīvo ķēdi no īslaicīgās aizturēšanas izolatora Okrestina ielā līdz Kuropatu mežam, kur Staļina režīms savulaik bija ierīkojis masu slepkavības vietu. Izolatorā Okrestina ielā ieslodzīja un spīdzināja simtiem protestētājus, kurus aizturēja pirmajās dienās pēc 9. augustā notikušajām un starptautiski neatzītajām Baltkrievijas prezidenta vēlēšanām. Radio Brīvība vakar publicēja slepus uzņemtu video, kurā redzams, kā šajā izolatorā drošībnieki nežēlīgi sita aizturētos. Lukašenko režīms joprojām dara visu iespējamo, lai salauztu protestu kustību. Varas iestādes Baltkrievijas teritorijā ir bloķējušas piekļuvi vairāk nekā 70 tīmekļa vietnēm. To vidū ir Radio Brīvā Eiropa, Radio Brīvība, platforma Golos, kas organizēja alternatīvu balsu skaitīšanu prezidenta vēlēšanu laikā, kā arī vairāku pazīstamu opozicionāru oficiālās interneta vietnes. Populārā saziņas vietne Viber paziņojusi, ka savu darbinieku drošības nolūkās lēdz biroju Minskā. Uzņēmuma vadība paskaidrojusi, ka nevar ieguldīt līdzekļus valstī, kur cilvēki dzīvojot bailēs. Kopš protestu sākuma Baltkrievijas tiesībsargājošās iestādes ir sarīkojušas reidus tehnoloģiju kompāniju Yandex un Uber birojos. Trimdā Lietuvā esošā Baltkrievu opozicionāre Svetlana Tihanovska paziņojusi, ka atkārtoti nekandidēs uz Baltkrievijas prezidenta amatu, ja sarīkos jaunas vēlēšanas. Vienlaikus viņa sevi uzskata par protestu kustības līderi.
Ja nie politik, ja nie prezident v polnom понимании этого слова, потому что нет у меня тех необходимых ни амбиций, ни качеств.
Es neesmu politiķa un prezidenta šī vārda vispilnīgākajā nozīmē, tāpēc ka man nav nepieciešamo ambīciju, kvalitāšu un zināšanu. Nacionālais līderis ir nacionālais simbols. Svetlana Tihanovska ir kļuvusi par pārmaiņu simbolu. Viņa simbolizē cīņu par tiesībām, par drošu Baltkrievijas nākotni, par cieņu. Es zinu, ka vairākums valsts iedzīvotāji balsoja par mani. Tas, ka es uzņēmos atbildību būt par nacionālo līderi, nozīmē, ka es nepārtraucu cīņu. Es palieku kopā ar tautu, es būšu kopā ar viņiem, neraugoties uz to, ka neatrodos Baltkrievijā. Es būšu līderis tik ilgi, cik tas būs nepieciešams.
Būtu līderam, pakai to būtu nepieciešama.
Ilgstošie protesti arvien vairāk ietekmē Baltkrievijas ekonomiku. Vairāku valsts lielo uzņēmumu darbinieki streiko, bet bankomātos un valūtas maiņas punktos sākot aptrūkties ASV dolāri, eiro un Krievijas rubļi, vēsta Baltkrievijas mediji. Ulis Ķezberis, Latvijas radio.